ditë kryesor në Euronews Albania.
Raporti u bës për drogën Shqipëria në vendin e 7 në botë për kanabisin. 84% më shumë të huaj hynë në Shqipëri në maj 2022 sipas Instat. Barhej kërkon në Parlamentin Evropian liberalizimin e vizave për Kosovë. 21 vjet nga ekstradimi ish diktatorit Slobodan Milošević në Hagë. Bashkimi Evropian do të furnizoj Ukrajinën me pajisje mbrojtëse kundër kërcënimeve bërthamore. 46 emigrant të vdekur në një kamion në Texas.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.